Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun găsit la încă un episod al ABC-ului Sănătății. Iată că vom continua astăzi să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul de sân. Subiectul acesta al cancerului de sân este un subiect extrem de vorbit, extrem de interesant, extrem de abordat de către paciente în cabinetele medicale. E o preocupare pe care o au multe femei, pentru că se pare că în ultima vreme asistăm la un fel de explozie a numărului de cancere de sân. Vorbeam în emisiunea trecută despre factorii de risc pe care nu-i putem schimba și mai ales despre factorii genetici. Am văzut că există anumite gene care, dacă suferă unele mutații, unele modificări, unele alterări în secvența bazelor din interiorul genei respective, atunci genele respective pot să crească riscul pentru un cancer de sân. Și am vorbit în special despre gena BRCA1 și BRCA2, mutațiile din aceste două gene putând să crească riscul de cancer de sân, mai ales la femeile mai tinere. Genele pentru care se poate face testare astăzi, așa numită testare genetică, sunt BRCA1, BRCA2 și genele PTEN sau gena TP53. Cam acestea sunt principalele gene la care se uită geneticienii pentru a stabili dacă există mutații sau nu, ceva anormal în aceste gene. Mutații care fac ca gena respectivă să nu mai funcționeze normal, să nu mai transmită comenzi normale de fabricarea unor proteine care proteine ar proteja celula glandulară a sânului să crească normal și să nu apară cancerul de sân. Deci, este o analiză utilă în unele cazuri, dar întotdeauna trebuie ca medicul împreună cu pacienta să cântărească motivele pro și contra pentru asemenea testare genetică. Pentru că după ce stai de vorbă cu doctorul tău, apoi trebuie să stai de vorbă cu un consilier genetic, trebuie să stai de vorbă cu un medic genetician care va interpreta rezultatele acestor teste. Este important să înțelegem că aceste teste ne pot spune anumite lucruri, dar alte lucruri pe care noi am dorit să le aflăm din această analiză nu ni le pot spune aceste testări. Și atunci trebuie să cântărim cu foarte multă atenție care sunt beneficiile și riscurile unei testări genetice înainte ca testul să fie făcut. În primul rând, este un test destul de costisitor, care poate că nu este acoperit de casele de asigurări și lucrul acesta trebuie să-l cunoaștem de la bun început. Dar trebuie ca întotdeauna să cântărim avantaje și dezavantaje și beneficii, cu alte cuvinte, vis-a-vis de riscuri pentru o asemenea testare. Având grijă de psihicul pacientei, de psihicul celei care a făcut testarea. Haideți să vorbim acum despre alți factori de risc pe care nu-i putem schimba. Dacă cineva are un istoric familial de cancer de sân, adică dacă în familia cuiva, a unei persoane, a unei femei de regulă, mai există și alte rude care au cancer de sân sau au avut cancer de sân. Cam 8 din 10 femei care au cancer de sân nu au un istoric familial de cancer de sân. Deci, atenție, majoritatea femeilor care fac cancer de sân nu au în antecedentele heredocolaterale, adică nu au rude care să fie avut cancer de sân. Dar femeile care au rude de grad apropiat, care au cancer de sân, au un risc mai mare de a face cancer de sân. Și când spun de rude de grad apropiat, mă refer la rudele de gradul 1. Rudele de gradul 1 sunt mamă, soră sau fică. Acestea sunt rudele de gradul 1. Da? Pe aceeași linie sunt surorile, pe linie ascendentă sunt mamele și pe linie descendentă sunt fiicele. Da? Deci, faptul că ai o fică cu cu cancer de sân, o soră sau o mamă cu cancer de sân, lucrul acesta îți dublează riscul de a face un cancer de sân. Dacă ai două rude de gradul 1 care au avut cancer de sân, riscul se triplează. Deci iată că e de 3 ori mai mare pentru cei care au două asemenea rude de gradul 1 care au avut cancer de sân. Femeile chiar care au avut un tată sau un frate care a făcut cancer de sân, acele femei au și ele un risc mai mare de a face cancer de sân. Deci iată că merge și pe linia paternală sau pe rudele de gradul 1 de tip frate. Per ansamblu, însă, mai puțin de 15% dintre femeile care au cancer de sân au un membru de familie cu cancer de sân. Deci, iată, mai puțin de 15% au rude cu cancer de sân. Un al doilea factor de risc pe care nu-l putem influența, pe care vreau să-l abordez în această emisiune, este a avea un istoric personal de cancer de sân. Deci nu un istoric familial, nu cineva din familie, ci tu personal dacă ai avut un cancer de sân. O femeie care a făcut un cancer de sân, într-un sân, are șanse mai mari de a face un nou cancer de sân în celălalt sân sau într-o altă parte a aceluiași sân. Deci riscul este crescut și în același sân și să apară în celălalt sân. Aceasta este ceva diferit de recurență, de fenomenul recurenței sau al reîntoarcerii primului cancer. Deci nu vorbim despre așa ceva, ci vorbim despre un nou cancer cu o altă localizare. Riscul acesta este chiar și mai mare pentru femeile mai tinere care au făcut cancer de sân, pentru că au și timp mai mult în care să mai facă un al doilea cancer de sân. Rasa și etnia. Per ansamblu, femeile de rasă albă au un risc ușor mai mare de a face un cancer de sân decât femeile afroamericane. Dar femeile afroamericane au șansa mai mare de a muri de acest cancer de sân. Deci iată că la ele este mai grav, chiar dacă apare mai rar decât la femeile de rasă albă. La femeile care au sub 45 de ani, cancerul de sân este mai frecvent în rasa afroamericană, în timp ce femeile de origine asiatică, hispanică, femeile de alte etnii, da, au de regulă un risc mai mic de a face un cancer de sân și de a muri de un cancer de sân. Deci iată că în primele două rase sunt rasa albă și rasa afroamericană. Un alt factor de risc foarte interesant pe care nu ai cum să-l influențezi este țesutul dens al sânului. Da? Sânii sunt alcătuiți din țesut gras, din țesut fibros și din țesut glandular, glanda mamară propriu-zisă. Se spune că cineva are sâni denși, de exemplu face o mamografie și rezultatul este sân cu densitate crescută. Atunci când există mai mult țesut glandular și mai mult țesut fibros și mai puțin țesut grăsos în sânul respectiv. Deci sânul dens este mai puțină grăsime, mai multă glandă și mai mult țesut fibros. Femeile care au sânii mai denși la mamografie au un risc de a face un cancer de sân de 1,2 până la de 2 ori mai mare decât femeile care au o densitate medie a țesutului mamar. Din nefericire, țesutul dens al sânului poate să facă și mamografia să fie mai puțin citibilă, ca să spun așa, mai puțin reale rezultatele care pot să apară la o mamografie, pentru că țesutul dens nu este un țesut care poate fi explorat foarte bine prin mamografie. Pentru un țesut dens trebuie să faci, de exemplu, RMN al sânului, da? Rezonanță magnetică nucleară. Există diferiți factori care pot să afecteze densitatea unui sân. Vârsta, de exemplu, da? Cu cât vârsta este mai tânără, țesutul este mai dens. Menopauza, da? Cu cât femeia a intrat mai demult la menopauză, țesutul mamar este mai puțin dens. folosirea anumitor medicamente, de exemplu terapia hormonală postmenopauzală sau menopauzală, adică în perioada aceea în care femeia intră sau are tendința să intre la menopauză, medicii pot să intervină, să-i dea anumite preparate hormonale care fac din nou țesutul mamar să fie mai dens, sarcina care face țesutul să fie mai dens, diferiți factori genetici care pot și ei să influențeze densitatea sânului. Apoi, haideți să vorbim puțin despre unele boli benigne ale sânului. Dacă cineva are o tumoră de sân, să zicem, da, care este benignă, va avea un risc mai mare de a face un cancer de sân sau nu? Iată că femeile care sunt diagnosticate cu anumite boli benigne ale sânului, deci necanceroase, au un risc sau pot să aibă un risc mai mare de cancer de sân. Dar haideți să vorbim defalcat, să vedem la concret. Unele din aceste condiții sunt mai strâns legate de un cancer de sân decât alte boli. Medicii de obicei împart bolile benigne ale sânului în trei grupe în funcție de modul în care este afectat riscul de cancer de sân. În primul rând avem acele boli care influențează mai puțin cancerul de sân, adică cresc riscul, dar nu cu mult, cu puțin, se cheamă leziuni non-proliferative, adică nu e vorba despre o proliferare sau o mulțire a celulelor. Aceste condiții par să nu afecteze deloc riscul de cancer de sân sau, dacă este afectat, lucrul acesta se întâmplă într-o măsură foarte mică. Deci, iată prima categorie, boli benigne ale sânului, leziuni neproliferative care nu afectează riscul de cancer de sân sau, dacă îl afectează nesemnificativ de mult. Și aceste boli non-proliferative sunt fibroza sau chisturile de sân. Noi le înglobăm pe toate într-o denumire numită boala fibrochistică a sânului, adică și fibroză și chisturi. Aceste modificări fibrochistice ale sânului nu afectează riscul de cancer de sân. O hiperplazie ușoară, o hiperplazie însemnând o înmulțire a celulelor, dacă nu este prea mare înmulțirea aceasta, nu afectează riscul de cancer de sân. Adenoza nesclerozantă, tumorile filoide benigne, pentru că există și tumori filoide maligne. Tumorile filoide benigne nu cresc riscul de cancer de sân. Un papilom, un singur papilom, o singură excrescență care apare într-un duct, da? Într-un duct din acesta galactofor, adică prin care trece laptele, dacă e un singur papilom, nu este afectat riscul de cancer de sân. Necroza țesutului gras nu afectează riscul de cancer de sân. Ectazia ductală, da? Adică o anomalie de dezvoltare a formei canaliculului prin care curge laptele. Fibroza periductală, fibroza care apare în jurul acestui canal galactofor. Apoi metaplazia squamoasă și metaplazia apocrină, adică a țesutului epitelial sau a țesutului glandular apocrină. Apoi există calcificări legate de epiteliul din glanda mamară, care iarăși nu afectează șansa sau nu cresc șansa de a face un cancer de sân. Mai există însă și unele tumori, cum ar fi lipoamele, hamartoamele, hemangioamele, neurofibroamele, adenomioepitelioamele, care nici ele nu cresc riscul de a face un cancer de sân. Apoi, în țesutul mai mare poate să apară mastita, adică inflamația produsă de o infecție a glandei mamare, care nu este, bineînțeles, o tumoră, este doar o inflamație și nici ea nu crește riscul de a face un cancer de sân. Mai există apoi leziunile proliferative. Am vorbit până aici de leziuni non-proliferative sau neproliferative. Acum vorbim despre cele proliferative, care vor fi fără atipie și cu atipie. Atipia însemnând ceva atipic. Dar acum vorbim despre leziuni proliferative care nu se remarcă printr-o atipie a celulelor. Nu e ceva anormal în ele, da? Nu sunt anomalii ale celulelor. În aceste situații există o creștere excesivă a celulelor din canalele galactofore sau chiar din lobulii glandei mamare, da? Care par să crească, dar foarte puțin, riscul de cancer de sân. Deci, iată că avem de-a face cu a doua categorie de factori de risc, leziuni benigne ale sânului, care fac să crească, dar doar cu puțin, riscul de cancer de sân. Sunt așa numitele leziuni proliferative, fără atipie, fără anomalii celulare. Ce ar intra în aceste leziuni proliferative, fără anomalii celulare? Ar intra așa, în primul rând, hiperplazia ductală obișnuită, adică se mulțesc celulele, dar celulele nu au anomalii de dezvoltare, de aspect. Da? Fibroadenoamele vestite, pentru că sunt tumorile benigne care se întâlnesc în special la femeile tinere. Nici ele nu cresc decât puțin riscul de a face un cancer de sân. Adenoza sclerozantă, vorbeam de adenoza nesclerozantă, că nu afectează deloc riscul de cancer de sân, dar adenoza sclerozantă afectează, dar într-o măsură foarte mică. Atunci când cineva poate să aibă mai multe papiloame, fenomen pe care noi îl numim papilomatoză, lucrul acesta crește puțin riscul de cancer de sân, spre deosebire de papilomul singular, care nu crește riscul de cancer de sân. Cicatricea radială. Radială înseamnă ca o rază, pentru că e dispusă ca o rază care, dacă am socoti sânul cadranul unui ceas cu mamelonul în centru, atunci radial înseamnă tot ceea ce se aliniază cu modul în care ar sta limba unui ceas trecând prin diferitele ore pe cadranul rotund. Leziunile proliferative cu atipie. Să vorbim despre acestea acum. Leziunile proliferative cu atipie, adică cu anomalii celulare, celulele care tapetează canalele galactofore sau care tapetează lobulul sânului cresc în exces, iar unele din aceste celule nu mai arată normal. Există atipie, există anomalii de aspect ale acestor celule. Care sunt leziunile acestea proliferative cu atipie? Sunt hiperplazia ductală atipică. Da? ADH, atypical ductal hyperplasia. Apoi există hiperplazia lobulară atipică. Depinde unde are loc fenomenul respectiv, da? În duct sau adică în canalul galactofor sau în lobul. De aceea una se numește hiperplazie ductală atipică, cealaltă se numește hiperplazie lobulară atipică. Riscul de cancer de sân este crescut de 3 ori și jumătate până la de 5 ori la femeile care au asemenea modificări, adică au hiperplazii cu anomalii, adică cu atipie. Dacă o femeie are un istoric familial de cancer de sân plus hiperplazie sau are hiperplazia cu celule fără atipie sau hiperplazia cu celule cu atipie, ea are un risc și mai mare de a face un cancer de sân. Da? Deci, trebuie luat în considerație întotdeauna dacă există și atipie sau nu, pe lângă hiperplazie. Carcinomele lobulare in situ, numite și LCIS, lobular carcinoma in situ, au niște celule care arată ca niște celule canceroase, care cresc în lobulii respectivi ai glandelor care produc laptele, da? Dar ele nu manifestă o creștere sau o străpungere a peretelui lobulului respectiv. Da? Lobular carcinoma in situ. Carcinomele acestea in situ înseamnă că se dezvoltă în lobul, dar in situ înseamnă că nu străpung grosimea peretelui. Ele cresc numai în interiorul lobulului. Se mai numește și neoplazie lobulară. Nu e neapărat carcinom. Da? Dar se poate numi și carcinom și neoplazie lobulară. Uneori este grupată împreună cu ductal carcinoma in situ, adică cu carcinomul ductal in situ. Și acestea sunt recunoscute ca fiind niște cancere non-invazive, da? Dar lobular carcinoma in situ diferă de ductal carcinoma in situ prin faptul că poate să devină un cancer invaziv dacă el nu este tratat. Cu alte cuvinte, dintre două rele, da, LCIS și DCIS, parcă preferăm DCIS, ductal carcinoma in situ, pentru că celălalt, lobular carcinoma in situ, are riscul de a dezvolta carcinome mai invazive. Femeile, deci, care au lobular carcinoma in situ, au un risc mai mare de a dezvolta cancer de sân în oricare dintre sâni. Da? Deci există risc mai mare aici. Un alt factor de risc este menstruația. Dacă menstruația a apărut menarha, prima menstruație, înainte de vârsta de 12 ani, femeile care au avut această menstruație timpurie, menarhă timpurie, au și implicit mai multe cicluri menstruale în viața lor fertilă, da? Și lucrul acesta influențează ușor riscul de cancer de sân. Creșterea riscului poate să fie datorată faptului că țesutul mamar, glandular, a fost expus mai mult timp, da, la acțiunea hormonilor estrogen și progesteron. De asemenea, dacă vorbim despre celălalt capăt al vârstei fertile a unei femei, adică despre menopauză, am vorbit despre menarhă, să vorbim și despre menopauză, pentru că întinderea acestei perioade în orice direcție, mai spre tinerețe sau mai spre bătrânețe, afectează din nou riscul de cancer de sân. Femeile care au avut menopauza după vârsta de 55 de ani, vârsta normală este în jur la 50 de ani, dar după 55 de ani, ele au un risc crescut de cancer de sân. E adevărat, nu e mult crescut. Creșterea acestui risc este din cauza faptului că, așa cum spuneam și la o menarhă timpurie, țesutul mamar a fost expus mai mult timp acțiunii estrogenului și progesteronului. Un alt factor de risc important este dacă cineva a suportat niște ședințe de iradiere la nivelul toracelui, da? Dacă a făcut așa numită radioterapie, atunci când poate femeia respectivă era mai tânără sau când era chiar copil, da? Și dacă a fost tratată pentru vreo altă boală, vreun alt cancer, de obicei cu radioterapie, de exemplu, exemple de cancere care necesită radioterapie la nivelul toracelui, boala Hodgkin sau limfom Hodgkin sau limfomul non-Hodgkin, da? Acestea au un risc semnificativ mai mare de a face un cancer de sân. Lucrul acesta, bineînțeles, că variază cu momentul în care aceste persoane au suportat radioterapia, da? Momentul lor din viață. Dacă radioterapia a fost suportată împreună cu chimioterapie, da? Poate că a funcționat pentru a opri o producție hormonală ovariană, da? Pentru o vreme, lucrul acesta a avut efectul de a scădea riscul, dar riscul reapare în momentul în care crește țesutul mamar. Riscul de a dezvolta cancer de sân din cauza unei radioterapii la nivelul toracelui este cel mai mare dacă iradierea respectivă a avut loc în adolescență, atunci când țesutul glandular mamar era încă în curs de dezvoltare. Dacă cineva face radioterapia după vârsta de 40 de ani, lucrul acesta pare să nu mai influențeze riscul de cancer de sân. Vorbesc de radioterapie la nivelul toracelui. Mai există apoi așa numita substanță dietilstilbestrol, care prin anii 1940 se credea că este bună pentru această substanță pentru a preveni pierderea sarcinilor. Și s-a folosit timp de vreo 30 de ani dietilstilbestrolul, da? Femeile respective au un risc ușor mai mare de a dezvolta un cancer de sân. Alți factori care au un efect neclar asupra riscului de cancer de sân sunt factori pe care studiile n-au reușit să le definească foarte bine acțiunea sau influența. Aceasta include fumatul. Bine, o să spuneți, fumatul oricum face rău pentru plămân, pentru piele, pentru vezica urinară și așa mai departe. Da, este corect, dar aici vorbim din punct de vedere științific dacă influențează sau nu riscul de cancer de sân. Unii spun că da, alții că nu. Când spun unii și alții, nu mă refer la lumea de pe stradă sau la medici, mă refer la studii, la foruri, la instituții medicale. Da? De asemenea, mai există unele diete și vitamine. Unele studii spun că anumite diete ar avea o influență asupra cancerului de sân, altele studii spun că nu au confirmat lucrul acesta, spunând că dieta pare să nu aibă niciun rol. De exemplu, anumite vitamine au produs rezultate, incerte, dar putem ști cât de cât că unele lucruri, o dietă, de exemplu, care este săracă în grăsime, care este săracă în carne roșie și în carne procesată, care e bogată în fructe și în legume, poate să aibă beneficii clare din punct de vedere general asupra organismului și din anumite puncte de vedere al anumitor cancere sunt beneficii clare, dar nu se știe încă exact dacă și riscul de cancer de sân este influențat. Unii susțin că alimentația bogată în grăsime ar putea să aibă un rol în influențarea cancerului de sân. Lucrurile acestea încă trebuie dovedite, pentru că s-a observat că în unele țări dieta tipică este foarte săracă în grăsimi saturate și este mai bogată în acizi grași polinesaturați, care sunt sănătoși, și mai puțin bogată în grăsimi saturate, care sunt mai nesănătoase. Și acolo, în aceste țări unde există asemenea diete cu grăsime totală mai mică, în special grăsime saturată, acolo există mai puțin risc de cancer de sân. Sigur că lucrul acesta se poate datora obezității, obezitatea însemnând, în special cea abdominală, însemnând că grăsimea din jurul organelor abdominale, care ne face să arătăm ca niște mere, nu ca niște pere, ca aceea este grăsimea care se pune la nivelul bazinului, această grăsime abdominală se comportă ca un organ endocrin și acest organ endocrin, grăsimea abdominală, secretă factori de creștere tumorală care cresc riscul anumitor tipuri de cancere, de regulă anumite tipuri de cancere digestive sau cancerul renal. În fine, vom continua să vorbim despre acești factori de risc într-o emisiune viitoare. Deocamdată, acolo unde putem să facem ceva, suntem solicitați să o facem. Este de bun simț să prevenim, mai ușor este să prevenim decât să tratăm. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc să aveți celule care se dezvoltă normal în toate țesuturile organismului nostru și în special pentru doamne la nivelul sânului. Pe data viitoare!